Moni moni omvela konse kumumuli nanga muli bwanji. Ndikuwa uti muli bwino ndipa mbuya kudalitsani ngati muli muzipinjo zosine siyana. Pempela latu uta mbuya ukudzeni akulimbikitseni komanso kuti akuyanganireni. Zimachitika ndi tuntai zina umapinjika bumasowa kopita. Kumadziwani kuti Yesu Kristu alipo ndithu. Koma kwa lero mprogramu yathu ya Tisanthule Bible kuti timva zotani. Mbale Osman Chilola Amanda alipo ndithu kuti atitsogolere ku Yohane chapter 13 kuyambira verse 1 mpaka 16. Yohane chapter 13 kuyambira verse 1 mpaka 16. Nkhani yayikulu ndi yokhuzana ndi Yesu Kristu kusambisa mapazi a ophunzira wake. Nkhani ikodi kuti bwanji?
Ndikulandirani komanso kukupatsani moni inu okondedwa anzanga paulendo. Zikoma kwambiri. Chifukwa cha chisankho chomwe mwachitanso tsiku la lero kuti inu ndi ine tikhoza kuyendaso limodzi mu lendo uno. Koma poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yatha timasanthula kuchokera pa Yohane chapter 12 kuyambira verse 25 mpaka na 50. Pomwe tinaona zakuti Yesu alowa nthawi ya sautso. Ndipo lero tiyamba Yohane chapter 13 kuyamba verse 1 mpaka na 16. Pamene tione kuti Yesu asambitsa mapazi ya ophunzira wake. Pamene Ambuye Yesu anali mdziko lino lapansi, anaphunzitsa ziphunzitso zikulu-zikulu zinayi. Mwa ziphunzitso zimenezi, zitatu zinaonetsedwa mʼbuku la Mateyu. Poyamba pa Mateyu 5 mpaka nukafika chapter 7, tinapeza chiphunzitso cha paphiri. Komanso pa Mateyu chapter 13 mpaka 17. Tikupeza kuti Yesu akuphunzitsa zinsinsi kudzera mafanizo. Pamene pa Mateyu 24 mpaka na chapter 25, Yesu akuphunzitsa za ufumu wakumwamba ndi chiphunzitso cha paphiri la Olivet. Ndipo pano mu Yohane chapter 13 mpaka na 17, tikuona za chiphunzitso cha mchipinda chosanja kapena kuti chipinda cha pamwamba. Okondedwa anzanga paulendo. Ngakhale chiphunzitso ichi ndiche chitali kwambiri pa ziphunzitso zonse zimene Yesu anaphunzitsa, koma ndicho chiphunzitso chofunika kwambiri kwa inu ndi ine makamaka mmoyo uno wa dziko lapansi uno. Apa Yesu anatenga ophunzira wake ndi kulawa nawo mchipinda chosanja momwe anakawawululira zisisi zatsopano. Ndipo ndifuna kukutsimikizirani kuti zisisizi zikanali zatsopano angakhale pakali pano. Taonani kuti utumiki wake waphunzitsa chigulu wata, ndipo iye wakanidwa ndi akulu. Tere pano akukambaza chikondi chake pa ife mmene tingayendere mmoyo wa Chikhristu potsata chitsanzo cha moyo wake. Komanso Yesu akuphunzitsa za ubale pakati pa iye ndi anthu wonse okhulupirira iye. Tsono pamene Yesu akupita kokapa chikidwa pa mtanda, alibe nthawi yophunzitsa afarisi kaya akulu angakhaleso atsogoleri aboma la Roma. Nthawi imeneyo yatha. Uthenga umene ali nawo pano ndi kwa okhulupirira wake wokha basi. Tere mndime yotsatirayi tiona kuti Yesu atsuka mapazi ya ophunzira wake. Mndime yotsatirayi tiona nkhani yodabwitsa komanso yochititsa chidwi kwambiri momwe Ambuye Yesu anasiya ulemerero wawo mwamba nafika mdziko lino lapansi akutenga udindo wa kapolo ndi kuyamba kusambitsa mapazi ya ophunzira wake wonse. Poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mmachaputa apitawa tinaona kuti Yesu anadzozedwa mapazi wake, koma lero tikuona kuti Yesu akusambitsa mapazi ya ophunzira wake. Ndipo chochititsa chidwi ndi chakuti pamene Yesu anali mdziko lino lapansi sanadetsedwe nkamodzi komwe kapena kuti sanachite chimwe na lililonse. Iye anakhala wangwiro, woyera ndi wopanda chimwe na lililonse. Tele chimene tiphunzira ndi chakuti wokhulupirira Yesu ayenera kuyenda mdziko lino lapansi monga momwe Yesu anayenda. Mapazi a ophunzira a Yesu ayenera kusambisidwa ndithu ndi madzi, koma osati mwazi monga momwe anthu ena amanena. Dziwani kuti pamene munthu wina anena kuti ayenera kusambitsidwa mchitsime cha mwazi, sakulondola kwenekwene. Ndikunena ichi chifukwa chakuti mwazi wa Ambuye wathu Yesu Kristu, amene ali mwana wa Mulungu, ndi umene unatiwombola ife kale ndipo kugwira so ntchito lero mpaka ntsogolo. Tamvani mau apa Hebrews 10 verse 14. Akunena kuti, pakuti ndi chipereko chimodzi, anawayesera angwiro, chikhalire iwo oyeretsedwa. Mau awa ndamene akunenetsa kuti Yesu anadzipereka sembe kamodzi yomwe ndiyo okwanira kuyeretsa machimo athu onse lero. Mwanjira ina tikunena kuti, inu ndi ine tinadza kwa Yesu tili wochimwa, ndipo mwamwazi wake umene unakhetsedwa uja unatiyeretsa ndipo tiyanjanitsidwa kwa Mulungu. Koma ndipo funika kuti mmene tili pa ulendo mdzikono lapansi lodzera ndi zonyasa zambiri, tiyenera kusambitsidwa ndithu ndi madzi amene akuyimira mawu ake, monga mwa Yohane 15 verse 3. Ndipo mundime yotsatirayi tidzaona zifukwa zitatu zomwe Yesu anasambitsa mapazi ya ophunzira wake. Verse 1 mpaka na 2. Koma pasanafike phwando la Pasika, Yesu podziwa kuti nthawi yake idadza yochoka kutuluka mdzikono lapansi kunka kwa Atate mmene anakonda ake a iye yekha a mdziko lapansi, anawakonda kufikira chimaliziro. Ndipo pokhala pa ngonelo, mdyerekezi adatha kuyikamo mtima wake wa Yudasi, mwana wa Simoni Iskarioti, kuti akampereke iye. Tsono tikunena kuti Ambuye Yesu anasambitsa mapazi ya ophunzira wake pa zifukwa zitatu. Ndipo chifukwa choyamba ndi chakuti Yesu anadziwa kuti achoka posachedwa mdzikono lapansi, ndipo kunali koyenera kuti utumiki wake upitirire. Ndipo kusambitsa kwa mapazi uku ndi chizindikiro chakuti utumiki wake udzapitirira. Tere lero Yesu akusambitsabe mapazi yawo kulupirira wonse, popeza akuyenda mdziko lino lodetsedwa. Ndi cholinga chakuti utumiki wake upitirirebe. Kachiwiri, Yesu anasambitsa mapazi yawo ontsatira iye chifukwa cha chikondi. Taonani mawu a Mulungu akuti anawakonda kufikira ku imfa. Tamverani kuti Yesu anafa chifukwa cha wokhulupirira wake, ndipo ali ndi moyo pa cholinga chosamalira wanthu ake. Ndiye mwa mawu awa tikunena kuti Yesu amatikonda ife ndi chikondi cha muyaya. Kachitatu, Yesu anasambisa mapazi ya ophunzira wake chifukwa mchipinda chija munalowa wina amene sanayitanidwa. Uyu ndiye Satana. Ndipo mchipinda chimenechi munali anthu ambiri, kapena kuti pakali pano muli anthu ambiri okwanira khumi ndi anayi. Apa tikunena kuti muli ophunzira khumi ndi awiri, komanso muli Yesu, komanso taona kuti mwalowa Satana. Ndiye tikunena kuti pamene Satana walowa mu utumiki, anthu ambiri amasokonezeka. Ndipo ndikoyenera kuti ife tiyenera kuti tisambitsidwe ndithu ngati tifuna kukhala mchanjano ndi Ambuye Yesu. Ndiye ndikofunikanso kunena kuti kusambitsa mapazi ya ophunzira kunachitika pa nthawi ya Pasika, osati nthawi ya mgonero wa Ambuye monga anthu ena amanena. Tsono mwina nkufunsa kuti kodi chifukwa chiji Yohane sakutchulapo za mgonero wa Ambuye? Pali chifukwa chimodzi chachikulu, kuti pamene Yohane anali kulemba bukhu limeneli, nkuti anthu ambiri wokhulupirira atasandutsa kale mgonero wa Ambuye kukhala chipembedzo. Apa tikutanthauza kuti anthu anali kuyika chikhulupiriro chawo kwambiri pa mgonero wa Ambuye kusiya kukhulupirira Yesu amene anali mwini wake amene amamukumbukira. Wokondedwa anzanga apa ulendo, pali ngozi yayikulu pakugwiritsa chifanizo kapena kuti pakugwiritsa ntchito chikumbukiro kusiya Yesu amene mukumukumbukirayo. Masiku anu chintichi chakwanda kwambiri pakati pathu, makamaka pakati pa zipembedzo zosiyanasiyana. Wena amangogwira ku sabata, ena amagwira ubatizo, pamene wena angogwira kwa mgonero wokha, mwina kuyiwala Yesu amene ayenera kukhala woyamba mmoyo wa munthu aliyense. Ndiye titsindike kwambiri pano kuti ndi bwino kudziwa mawu a Mulungu kusiyana kumangotsamira pa chizindikiro. Mtumiki wina wa Mulungu adalemba kuti pa mgonero timayika mkate mmimba, koma timayika Yesu mu mtima mwathu. Kutanthauza kuti anthu ena amakhulupirira kwambiri mkate umene walowa mmimba umene umakhala kwa nthawi yochepa. Kusiyana kukhulupirira Yesu amene amakhala mu mtima mwa munthu nthawi yonse. Anzanga, kodi inu mumakhulupirira chiyani? Chizindikiro kapena Yesu wodzipereka yekha nsembe? 3:5. Yesu podziwa kuti Atate adampatsa iye zonse mmanja mwake, ndi kuti anachokera kwa Mulungu naamuka kwa Mulungu, ananyamuka pa ngonelo navula malaya wake, ndipo amene adatenga chopukutira anadzimanga mchiuno. Pomwepo anathira madzi mu nsambidwe nayamba kusambisa mapazi akuphunzira wake, ndi kuwapukuta ndi chopukutira chimene adadzimanga nacho. Nkhani ili pano ndi, popeza Yesu anazindikira kuti anachoka kwa Atate, ndipo zinthu zonse zinapasidwa kwa iye, anayamba kusambisa mapazi ophunzira wake podziwa kuti anali kupita kwa Atatewo. Taonani Yesu akuchita chinthu chachilendo kwambiri chomwe akadachita kapolo. Pano Yesu wavula chovala chake chakunja nathira madzi munkhate kapena kuti musambidwe, ndi kumangirira nsalu yopukutira mchiuno mwake. Apa ndipo ofunika kumvetsa, chifukwa mmene Yesu anamanga thawulo mchiuno mwake kunali kutanthauza kudzipereka, kugwira ntchito chifukwa cha chikondi pa okhulupirira wake wonse. Takumbukirani inu kuti mu Exodus 21 tinaphunzira za malamulo okhudza akapolo. Ndiye lamulo limodzi limati, kapolo akagwira ntchito kwa zaka zisanu ndi chimodzi azimasulidwa pa chaka chachisanu ndi chiwiri, koma amapatsidwa mwayi wosankha kukhalabe pa ukapolo chifukwa chakuti akukonda banja lake kapena kuti wakonda mbuye wake. Ndipo akasankha kukhalabe ndi mbuye wake, kapolo uja amakhala kapolo wa mbuye wake kwa muyaya. Iye amasankha kukhalabe kapolo chifukwa cha chikondi pa banja lake, komanso kapena chifukwa cha mbuye wake. Okondedwa anzanga pa ulendo, kunali kotheka ndithu kuti ambuye wathu Yesu abwerere kwa Atate ali wopanda chilema china chilichonse, kapena kuti ali wopasuka osavutisidwa mwa njira ina iliyonse. Koma taonani kuti anasankha kukhala kapolo chifukwa cha chikondi chimene ali nacho pa inu ndi ine. Tsono pano inu mwena kuganiza mwakuya kuti kodi inu ndinu woyenera ndithu kuti Yesu ameneyo akhale kapolo m'malo mwanu? Anzanga, lolani mawu awa kuti alimbikitse chikondi chanu pa Yesu. Verse 6. Anadza pomwepo kwa Simoni Petro, iyeyo ananena ndi iye, Ambuye, kodi inu mundisambitsa ine mapazi? Yesu anayankha nati kwa iye, chimene ndichita ine suchidziwa tsopano, koma udzadziwa mtsogolo mwake. Anthu ena amanena kuti chitsanzo chomwe anapereka Yesu chosambitsa mapazi ndi chabwino ndithu, kotero kuti chiyenera kukhala ngati sakaramenti. Izi ndi zoona ndithu, ndipo ndi ganizo labwino, ngati tanthauzo lake lenelene lingasungidwe, kapena kunena kuti ngati tanthauzo lake lingatsatidwe. Ndipo anthu ena amanena kuti kusambitsa mapazi ya ophunzira wake Yesu anaphunzitsa kudzichepetsa. Izi ndi zoona ndithu, kodi tanthauzo lake ndi lomweli? Ine ndikuganiza kuti ngakhale Petro yemwe anadziwa ndithu kuti chimene amachita Yesu ndi kusonyeza kudzichepetsa, koma taonani Ambuye Yesu akumuuza kuti chimene ndichita ine suchidziwa, koma udzadziwa mtsogolo mwake. Verse 8. Petro ananena ndi iye, simudzasambitsa mapazi anga ku nthawi yonse. Yesu anamuyankha iye, ngati sindikusambitsa iwe ulibe cholandira pamodzi ndi ine. Pano Petro amafuna kuonetsa ulemu kwa Ambuye Yesu pokana kuti asamusambitse mapazi ake, koma taonani kuti Yesu akumuuza kuti ngati Yesu yo samusambitsa iye, ndiye kuti sipangakhale chiyanjano cha mtundu wina uliwonse pakati pa iye ndi Yesu. Ndifuna ndikumbutse kuti iyi ndiyo nthawi ya phwando la Pasika limene limayimira imfa ya Yesu. Ndipo mmene Yesu anadzuka pa phwando limeneli ndi kuyamba kusambitsa ophunzira wake, kunali kusonyeza kuti akuuka kwa akufa komanso akukwera kumwamba. Okondedwa, zili momwemonso lero kuti Yesu wamanga taulo lake nchiuno, kukonzeka kusambitsa inu ndine. Koma ngati sitilola kuti atisambitse, ndiye kuti tilibe chiyanjano chantundu wina uliwonse ndiyeyo. Tsono choti tidziwe ndi chakuti, ngati sitingasambitsidwe ndiye, ndiye kuti sitingathe kumtumikira. Tsono mwina mwafusa kale, kuti kodi Yesuyo amatisambitsa bwanji masiku ano? Tiye nitone mawu a Mulungu pa Masalimo 119 verse 9. Amene akunena kuti, mnyamata adzeletsa mayendedwe wake bwanji, akawasamalira monga mwa mawu anu. Ndipo Yesu mwini pa Yohane 15 verse 3 akunena kuti, mwakhala wokonzeka tsopano inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndi inu. Komanso Paulo pa Efeso 5 verse 25 mpaka 26 akunena mawu awa, amuna inu kondana akazi anu monga so Khristu anakonda Ekleziya nadzipereka yekha m'malo mwake kuti akampatule atamuyeretsa ndi kumsambitsa madzi ndi mawu. Azanga, ndawerenga mawu onsewa chifukwa ndifuna kutsindika kunena kuti ife timayeretsedwa mwakuva ndi kuchita mawu a Mulungu. Koma pamene tichimwa, kodi mawu a Mulunguwa amatiyeretsa bwanji? Taonani pa 1 Yohane 1 verse 9 pali mawu akuti, ngati tivomereza machimo athu ali wokhulupirika ndi wolungama iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Okondedwa anzanga pa ulendo, anthu ambiri masiku ano amatenga tchimo ngati chinthu chopepuka kotero kuti sayikira kumtima kapena kuti safuna kulapa. Tsono taonani pamene tikamba nkhani ya mapasi, ndiye tikunena kuti pali ntchito imene ikuchitika yoyenda pamenepa. Ndiye pamene inu ndi ine tisankha kusamvera Yesu, ndiye kuti sitikuyenda njira yake. Tere ili ndilo tchimo ndipo lifunika kulapa ndithu. Verse 9, Simoni Petro ananena ndiye, Ambuye, simapazi anga okha komanso manja ndi mutu. Yesu ananena naye, amene anatha kusamba alibe kusowa koma kusamba mapazi koma ayela monse, ndipo inu ndinu woyela koma sinonse ayi. Tsono ndime izi taverengazi, Petro akuonetsa kuti sadamvetsebe zimene amanena Yesu, chifukwa taonani pano akulangizanso manja wake kuti ansambitse ndi manja omwe. Anzanga, taonani kuti nkhaniyi ikuchokera kuchikhalidwe chomwe chinali pakati pa Ayuda. Tsono chimene chimachitika masiku amenewo ndi chakuti, mudzi umakhala ndi bafa limodzi kapena kuti mudzi umakhala ndi nyumba imodzi yosambiramo. Ndiye munthu aliyense akasamba thupi lonse, ndiye akamapita ku nyumba yake amavala sapato zapatapata. Tsono popeza munthu uyu amayenda mu mzinda umene munali zonyasa zambiri, ndipo amarengaso zonyasa zija ndi sapato zakezo, ndipo amayenera kusamba mapazi wake asanalowe nyumba yake. Ndipo mwayankhula kuti amene anatha kusamba alibe kusowa koma kusamba mapazi, Ambuye Yesu amafuna kuphunzitsa kuti pamene inu ndine tikudza kwa Yesuyo mwamtanda wake, ndiye kuti timasambitsidwa thupi lathu lonse. Tsono uku ndiko kuyela mwakubadwanso kwa tsopano. Koma taonani pamene tili mdziko lino lapansi, timayendabe njira zosiyana-siyana, ndipo ndi njira zimenezi zimene zimatidetsa ife. Koma ngati sitisamba, sitingakhale mchanjano ndi Yesu Khristu. Tsono pofuna kubwezeletsanso chanjano chathu, tiyenera kusamba mapazi wathu ife. Ndipo mawu a Mulungu pa 1 Yohane 1 verse 6 mpaka 7 akunena kuti, tikati kuti tiyanjana ndi iye ndipo tiyenda mu mdima tinama, ndipo sitichita choonadi. Koma ngati tiyenda mkunika monga iye ali mkunika, tiyanjana wina ndi nzake, ndipo mwazi wa Yesu mwana wake utisambitsa kulichotsera uchimo wonse. Anzanga, mawu onsewa akulinga kwakuti ife timasambitsidwa mapazi athu pamene tilapa machimo athu. Ndipo tikamakamba nkhani yolapa, ndiye tikunena kuti tiyenera kuyanjana ndi Mulungu, kutanthauza kuti pamene Mulungu akunena kuti ili ndi chimo, ndipo ife tiyenera kuvomereza ndithu kuti ndi chimo, koma tiyenera kulapa. Tsono ife tikati kuti sitida chimwe kapena kuti tikamawirungula, timuyese iye wonama, ndipo mawu ake sakhala mwa ife, monga mwa mawu ajatawerenga a 1 Yohane 1 verse like 10. Koma chinthu chimene chili chovuta kwa munthu wokhulupirira lero ndiko kuvomereza cholakwa chake. Okondedwa, mankhwala oteteza ukali wa Mulungu ndiye kulapa basi. Tamvani mawu a Mulungu pa 1 Yohane 1 verse 9. Aja tinawerenga kale akuti, ngati tivomereza machimo athu, ali wokhulupirika ndi wolungama iye kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Komanso chinthu china chachikulu ndi chakuti, ngati tifuna kukhala ndi mapazi athu osambitsidwa, tiyenera kupereka mapaziwo kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chimene tikunena pano ndi chakuti, munthu sangangonena kuti Ambuye ndikhululukireni machimo anga pamene sakutsimikiza mtima kusiya chimolo. Uku ndiye sikusungitsa mapazi athu kwa Yesu ayi. Munthu ayenera kumkhulupirira Ambuye wathu Yesu Khristu kotheratu. Tsono ndikufunseni inu kuti, kodi mumankhulupirira bwanji Yesu ameneyo? Verse 11. Pakuti anadziwa amene adzampereka iye. Chifukwa cha ichi anati, simuli woyera nonse. Mawu awa anali kulunjika kwa Judas Iskarioti, kuti ndiye amene adzampereke iye. Pano tinenetse kuti Yesu ngati Mulungu wodziwa zonse, anali atamudziwa kale Yudasi, angakhale pamene Satana analowa mu mtima mwake kuti amugwiritse ntchito, iye anali atadziwa kale. Taonani lero Yesu yemweyo wadziwa kale kuti Yudasi sadasambe ayi. Kapena kunena kuti ndiye yekha amene pa gulu limeneli amene anali atalowedwa ndi mzimu woyipa wa Satana. Ichi ndi chifukwa chake amanena kuti sinonse muli woyera. Okondedwa, kodi inu mumadziwa kuti Yesu amadziwa chinsinsi chomwe mwakhala mukusunga mu mtima mwanu kwa nthawi yayitali? Verse 12-14. Pamenepo atatha iye kusambitsa mapazi wawo ndi kutenga malaya wake, anasayama nati kwa iwo, nanga chimene ndakuchitani inu muchizindikira kodi? Inu munena ine mphunzitsi ndi Ambuye, ndipo munena bwino, pakuti ndine amene. Pano Yesu wamaliza kusambitsa mapazi ya ophunzira wake onse, ndiye watenga ndi kuvalaso chovala chake chija adachivula chicha, ndipo wakhala pa gome pophwando la Pasika. Tsono akuwafunsa kuti, kodi ophunzira wake akudziwa zomwe wachita Mbuye wawoyo? Funso ili likufunsidwa ndi cholinga chakuti ophunzira wake asangodziwa kusambitsidwa kwenikweni kumene kwachitika kunthupi ayi, koma kuti panali tanthauzo lina lozama. Tsono Yesu akuyamikira ophunzira ake ameneyo chifukwa chakuti akumutchula iye mphunzitsi, popeza ndiwo udindo wakedi. Yesu akuyamikira chifukwa chakuti ngakhale kuti iye anatenga udindo wakapolo kuasambitsa iwo, koma sanataye udindo wake, kapena kuti sanataye ulamuliro wake ngati Mbuye, kapena kuti ngati mphunzitsi. Pano pali phunzo lalikulu lomwe lero wokhulupirira ambiri kapena kuti mpingo suzindikira chinthu chimenecha. Wokhulupirira kapena mipingo yambiri masiku ano ilibe fungo labwino, chifukwa ataya udindo wawo, kapena kuti safuna kulapa machimo awo. Kotera kuti maina kaya ntchito ya akhrisitu kapena kuti mipingo yotela siveka ndi fungo labwino ayi. Kutanthauza kuti kumakhala kovuta kukopa anthu ena kuti adziwe Yesu chifukwa iwowa sanasambitsidwe mapazi wawo. Tamvani Paulo kwa Galatia 6 verse 1 amene akunena kuti, abale, ngati so munthu agwidwa nako kulako kwa kuti inu auzimu, mumbweze wotere munzimu wachifatso. Pano pali phunzo lakuti ngati wina walowa mu uchimo, tiyenera kumbweza mwa njira yabwino ya uzimu, osati kumchitira nkhanzayi. Verse 14-16. Chifukwa chake, ngati ine Ambuye ndi mphunzitsi ndasambitsa mapazi wanu, inunso muyenera kusambitsana mapazi wina ndi nzake. Pakuti ndakupatsani inu chitsanzo kuti monga ine ndakuchitirani inu, inunso muchite. indetu indetu ndine na ndinu. Kapolo, sali wankulu ndi mbuye wake. Kapena ntumwi, sali wankulu ndi wontuma iye. Sono, tieni pano timalize ndi utenga wakuti. Ngati tifuna kumbweza mbale, tieni na kusambitsa mapazi wake, monga mbuye waonetsa chitsazo chake chabwino. Kutandiza nzatu mwanjira yankasa. Siku musambitsa mapazi wake. Ndipo ufuna kumutandiza bwino nzatuyo. Tieni la ife kuudza kwa Yesu kuti atisambitse ife kai mapazi wathuwa. Tisana sambitse nzatuyo. Tsono kwa lero tilekeza pano. Koma ndikukumbutseni kuti timasanthula Yohane 13 verse 1 mpaka na 16. Pamene takambirana za kuti Yesu asambitsa mapazi ya ophunzira wake. Ambuye adalise inu. Amen.
Muli zambiri mutisanthule Bible zomwe timaphunzira mongaso izitamva lero kuchokera Yohane chapter 13 kuyambira verse 1 mpaka 16. Amene matsogolera ndi mbale ya Osman Chilola Manda, kodi mufuna kuti mumulimbikitse, mufuna kuti mundilimbikitse ine? Bwanji, tilembereni makalata wanu kuti santule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ikakhala email ndiye radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo ma SMS ma 0833 500 222, 0833 500 222. Ambuye akudalitseni.